В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Уряд України веде спостереження за ситуацією, що склалася на східному кордоні держави. Чи готова Україна захищатися?
Майже 100 тисяч військ зараз перебуває на кордонах України різними підрозділами. Ці війська перебувають в бойовій готовності вже кілька тижнів.
Хто зазнає більших економічних втрат від окупації Криму Росією? Кримський регіон чи решта України?
Думаю, що Україна, але б хотілося, щоб Росія.
Ну а що, там і так працювати нема де.
Ті люди потікали звідки тисячами.
Нічого гарного не буде, це точно.
Ми почуємо і більше відповідей у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами у студії Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую. 100 країн світу проголосували на засіданні Генеральної асамблеї ООН за резолюцію, яка підтримує територіальну цілісність України і називає так званий референдум у Криму недійсним. Проти цього рішення були 11 країн, 58 утрималися. Крім Росії, проти резолюції голосували Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, Північна Корея, Нікарагуа, Судан, Сирія, Зімбабве та Венесуела. Резолюції Генасамблеї не є обов'язковими до виконання, вони декларують ставлення членів ООН до важливих світових проблем. Перед голосуванням у Генасамблеї виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця заявив, що міжнародні угоди з безпеки серйозно підірвані російськими діями у Криму. Дещиця додав, що для вторгнення в Україну Росія обрала найзручніший для цього час. Ця агресія була ретельно підготовлена в той час, коли Україна формувала уряд. Зараз такий уряд створений і працює. Крім того, метою дій Росії і досі є не допустити проведення президентських виборів у моїй країні. Україна сповнена рішучості провести їх відповідно до графіка 25 травня, наголосив Дещиця. Обидві палати Конгресу США схвалили сьогодні законопроекти, що мають передбачити надання Україні позикових гарантій на суму в 1 мільярд доларів, а також санкції проти причетних до підриву суверенітету України і порушення прав людини в ній. Тексти законопроєктів дещо відмінні, як очікують палати, узгодять спільний текст, який можна буде подати на підпис президентові Обами. Президент США Барак Обама назвав важливим кроком вперед рішення Міжнародного валютного фонду надати Україні позику в розмірі від 14 до 18 мільярдів доларів. На думку президента США, цей пакет допомоги, цитата, сприятиме стабілізації економіки та задоволенню потреб українського народу в довгостроковій перспективі. Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроект про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Цей документ є частиною пакета, схвалення якого уможливлює фінансову підтримку з боку Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних кредиторів. Докладніше про це далі у програмі. Прем'єр-міністр Молдови Юрій Елянке каже, що його країна має плани на випадок надзвичайної ситуації, але, цитата, немає нічого, що ми могли зробити, щоб протистояти зовнішній атаці. Про це молдовський прем'єр сказав агентству Reuters, відповідаючи на запитання про ймовірний вплив анексії Криму на його країну. Я сподіваюся, розумний підхід візьме гору, і ми не побачимо у нас щось подібне до цього, наголосив Юрій Елянке. Грузія і Молдова, які парафували угоди про асоціацію з Євросоюзом на саміті програми «Східне партнерство» в листопаді минулого року, можуть уже цього року підписати такі угоди. Про це йдеться у звіті Європейської комісії щодо прогресу, досягнутого країнами-учасницями «Східного партнерства». На цей момент у мене все. Людмила, тобі слово.
Дякую, Антоне. Більше новин Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Зосередження загонів російської армії на північних і східних кордонах України змушує деяких експертів говорити про запланований на найближчі дні наступ росіян на материкову частину України. За їхніми словами, триватиме і нетрадиційна окупація Сходу озброєними людьми у цивільному. А заступник міністра закордонних справ України Данило Лубківський повідомив, що уряд України веде спостереження за ситуацією, що склалася на східному кордоні держави, і за потреби Україна готова захищатись. Він також прокоментував Радіо Свобода початок військових навчань Росії у Придністров'ї.
Ми спостерігаємо, як Росія накопичує війська і озброєння впритул до східного кордону України. Ми аналізуємо інформацію, ми готові боронити нашу батьківщину. Але ми також хотіли би працювати з Росією, але не буде нормалізації стосунків доти, поки Росія не зупинить це божевілля.
Сказав заступник міністра закордонних справ України. Між тим, є думка, що активність міжнародного співтовариства може подіяти як стримувальний фактор від прямої російської агресії. Про це ми почуємо у репортажі Анастасії Москвичової.
Російські війська зараз не тільки в Криму. Вони перебувають на східних, північних і південних кордонах України, заявив секретар РНБО Андрій Парубій під час веб-конференції із Києва з Атлантичною радою у Сполучених Штатах.
Майже 100 тисяч військ зараз перебуває на кордонах України різними підрозділами в напрямку на Чернігів, в напрямку на Харків, в напрямку на Донецьк. І насправді ці війська перебувають в бойовій готовності вже кілька тижнів.
Найближчі два дні Україна буде переживати, може, найкритичніший період своєї історії. Зокрема, може початися наступна фаза російської інтервенції, значно небезпечніша за кримську, заявив в українському кризовому медіа-центрі колишній секретар РНБО Євген Марчук. За його даними, на сході вже є схожі на кримські ознаки нетрадиційної військової окупації. Наприклад, зростання неподалік від Донецька кількості російських туристів, які організовуються у загони самооборони.
Коли це буде велика частина організованих людей, які не будуть в військовій формі зовсім, але значна частина з них буде озброєна, автоматичною зброєю. Відповідні дії, я не хочу малювати сценарії, на жаль, військові справи драматичні і пов'язані з загибелью людей.
Передумови для вторгнення на материкову частину України є, однак саме вторгнення мало ймовірне, зауважує у коментарі Радіо Свобода колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Малумуш. На його думку, нагнітання напруження свідчить швидше про намагання дестабілізувати ситуацію у державі, як на рівні центрального керівництва, так і в конкретних регіонах.
Уже декілька тижнів все-таки прийшла мобілізація і концентрація наших і безпекових сил, і Національної гвардії, і Збройних сил. Зрозуміло, що в цій ситуації вже набагато складніше проводити вторгнення. Інші моменти позиції займають міжнародне співтовариство, особливо факт перебування і Обами в Європі і відповідні консультації зустрічі. Тому вони також являються факторами стримування, я сказав, від прямого втручання, прямої агресії.
Виконувач обов'язків глави адміністрації президента Сергій Пашинський заявив на брифінгу у Верховній Раді, що за останні кілька днів на кордонах України активізації російських військ не зафіксовано. Але, як зазначає голова підкомітету з питань військової безпеки та оборони профільного парламентського комітету Олександр Кузьмук, поки є окупаційні війська на кордоні, така загроза існує, і тому українська армія перебуває у стадії підготовки до можливих нападів і нарощування потужностей.
Це був репортаж Анастасії Москвичової. А через 25 хвилин феодосійські морпіхи прийдуть до студії Радіо Свобода на прямий ефір програми «Ми разом». Не пропустіть цієї розмови.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Однією зі спільних проблем є те, що країна перебуває на межі банкрутства і дефолту, і настав час говорити відверто і відкрито про ймовірність фінансової катастрофи. Саме з таких слів розпочав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк свій виступ сьогодні у Верховній Раді. Він представив два законопроекти про запобігання фінансовій катастрофі і створення передумов для економічного зростання і про внесення змін до державного бюджету. за якими мають суттєво зменшитися державні витрати. З-поміж заходів порятунку економіки, запропонованих урядом, зменшення пенсій та соціальних виплат прокурорам, суддям, керівникам державних органів, підвищення комунальних тарифів, підвищення акцизів та ренти за користування природними ресурсами. Жанна Беспячук щойно повернулася з парламенту, зараз вона з нами на прямому зв'язку. Жанно, я вас вітаю.
Вітаю, Людмила.
Які основні заходи запропонував, власне, уряд для зменшення витрат державного бюджету?
Так, і ну, власне, почати варто з того, що насамперед, аби обґрунтувати зменшення витрат і потреби збільшення доходів державного бюджету, Арсеній Яценюк назвав конкретні цифри сьогоднішнього так званого фіскального дефіциту державних фінансів, який за підрахунками уряду Арсенія Яценюка складає 289 мільярдів гривень. А якщо до цього ще додати дефіцити державних монополій, скажімо, «Укравтодору», а також «Нафтогаз», то ця цифра зростає майже до 500 мільярдів гривень. І коли, власне, Арсеній Яценюк її озвучив, то навіть самі народні депутати у Верховній Раді не змогли стримати свого і подиву, і навіть шоку. Настільки це є серйозна і загрозлива ситуація в сфері державних фінансів і бюджетної політики країни. Отож, власне, далі Арсеній Яценюк визначив, що Україна перебуває на межі банкрутства, озвучив конкретні заходи, які повинні відновити, з одного боку, допомогти відновити золотовалютні резерви країни, які зменшилися за останні роки з 35 мільярдів на 20 мільярдів до 15 мільярдів, що також є дуже загрозливою тенденцією. Отож, заходи, які повинні допомогти зменшити витрати, включатимуть зменшення кількості державних службовців на початковому етапі на 10%. Зокрема, передбачається суттєве зменшення чисельності міліціонерів. Їх буде в найближчий рік в Україні більш як на 79 тисяч осіб. Також передбачається зменшення кількості державних органів влади, як центральних, так і місцевих, об'єднання певних міністерств в єдині структури, що також, на думку Арсенія Яценюка, дасть змогу зекономити значні кошти. Далі також важливим є питання зменшення соціальних виплат і зменшення, зокрема, пенсій певним категоріям громадян. Йдеться насамперед про держслужбовців, особливо керівників державних органів і суддів та прокурорів. Так, уряд запропонував скасувати виплату десятикратного розміру зарплати при виході на пенсії для зазначених категорій громадян. Також запропонував скасувати пільгову систему нарахування пенсії. Донедавна керівники державних органів України, прокурори, скажімо, отримували пенсії на рівні 80% від своєї заробітної плати. Тепер це буде 70%, як і в решті громадян. До цього варто додати також продаж державних резиденцій, продаж державних дач, продаж 50% автомобільного парку органів державної влади. Ну, власне, це отакі основні заходи, які пропонує уряд, хоча пакет є дуже великим і складається з значно більшої кількості конкретних кроків із скорочення витрат.
Жанно, за рахунок чого урядова коаліція збирається, власне, збільшувати доходи бюджету, зокрема, ось яким чином зміняться комунальні тарифи?
Так, доходи бюджету збільшуватимуть насамперед за рахунок збільшення бази оподаткування і за рахунок, ну, власне, конкретних заходів щодо податків. Скажімо, з 2015 року в Україні податок на прибуток підприємств мав бути зменшений до 16%. Цього не буде, він залишатиметься на рівні 18%, яким він є нині. Податок на додану вартість залишатиметься на рівні 20% і не зменшуватиметься. Також передбачається збільшення акцизів на алкогольні та тютюнові вироби на 25% і на пиво на понад як 40%. Передбачається також власне нарахування податків, оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок. Тобто йдеться про великі квартири, великі маєтки. Крім того, власне, передбачено запровадження цілої низки або нових ставок, або збільшення вже існуючих. Ну, скажімо, ставка на користування радіочастотами України збільшуватиметься вдвічі. Йдеться про роботу насамперед мобільних операторів. І таких прикладів є доволі багато, от саме збільшення конкретних ставок чи зборів. Збільшуватиметься також ренти за користування природними ресурсами. І щодо, власне, комунальних тарифів. Питання, певно, що найбільш актуального і значущого для абсолютної більшості громадян України. Передбачається загалом збільшення комунальних тарифів на 40%. І Арсеній Яценюк, власне, говорив про це відкрито, говорив про це прямо, тобто наголошуючи на тому, що це є умова уникнення банкрутства країни. І, зокрема, він говорив про те, що навіть в Росії, країні, яка має значні ресурси газу та нафти, для населення російського тарифи є вищими на внутрішньому ринку, ніж тарифи для українського населення, при тому, що Україна, ну, зрозуміло, не має ресурсів, таких ресурсів власних нафти і газу, як Росія. І він також наводить приклади інших країн, де справді суттєво вищими є комунальні тарифи. Я б запропонувала послухати безпосередньо, що він сказав з цього приводу.
У нас немає іншого виходу, як сказати Україні правду. В сьогоднішніх умовах ми зобов'язані підняти тарифи на енергоносії для того, щоб не збанкрутувала країна.
Отже, ми почули, зокрема, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка у Верховній Раді, який сьогодні представив законопроекти про запобігання фінансовій катастрофі. З нами на прямому зв'язку була Жанна Безпечук. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Тим часом Кримський півострів може зазнати значно більших збитків через окупацію Криму Росії, ніж решту України від втрати Криму. Такими висновками поділилися експерти Міжнародного центру перспективних досліджень. А з ними погоджуються і аграрні експерти, і частина українських політиків. Ці підсумки ми почуємо від Євгена Солонини.
Кримська автономія – це понад 4% від населення України, але лише 1.5% від загальнодержавного обсягу торгівлі. Власною водою та електроенергією Крим забезпечений менше, ніж на чверть, свідчать розрахунки Міжнародного центру перспективних досліджень. Суттєвими є лише вилов риби у Криму – половина від українського, а також частка садівництва та виноградарства, повідомив журналістам директор економічного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Василь Поворозник.
Прямі економічні втрати від анексії Криму для Криму будуть значно важливіші, ніж для України. Інфраструктурні проблеми, нерегулювання в міжнародних договорах, відповідно, виникають питання, по якій ціні буде продаватися в Крим вода і електроенергія.
Вплив окупації Криму Росією на український аграрний сектор проаналізував директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа. Його висновки – експорт Україною аграрної продукції через це не зменшиться, а продовольчі проблеми материковій Україні не загрожують. Головними ж економічними втратами через анексію Криму в Міжнародному центрі перспективних досліджень вважають перехід під російський контроль газовидобутку на Чорноморському шельфі. Керівник Міжнародного департаменту Міжнародного центру перспективних досліджень Олена Захарова головними ризиками від анексії Криму вважає національно-культурні.
Крим становив з самого початку найбільшу таку латентний конфлікт. Понад 50% населення Криму – це етнічні росіяни, яким ближче радянський і російський дискурс сучасний.
Відтак Олена Захарова закликає українську владу підтримувати тих громадян України, які залишаються в Криму, та стимулювати культурні та особисті зв'язки між півостровом та материковою Україною. Зі свого боку, український підприємець та колишній народний депутат Геннадій Балашов прогнозує, що тимчасова втрата Криму несе Україні переважно позитиви. Для самого ж півострова перехід до Росії є катастрофою.
Давайте скажемо відкрито, що Криму кінець. Населення Криму сократиться з 2,5 мільйона до 500 тисяч. Ну, вже бізнес, наскільки я знаю, побіжав, тому що бізнесу там не буде.
І Балашов, і експерти вважають, що головні втрати від анексії Криму – гуманітарна та політична. Щоб їх знівелювати та закласти основу для повернення кримської автономії до України, фахівці радять Києву зміцнювати збройні сили, брати на себе ініціативу щодо міжнародних санкцій проти Росії, відмовлятися від її вуглеводнів, а паралельно модернізувати економіку і залучати до її розвитку кримчан, які залишили свої домівки через окупацію. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, хто, на їхню думку, зазнає більших економічних втрат від окупації Криму Росією, Кримський регіон чи решта України. І ось думки наших перехожих політологів.
Втрат зазнають усі, бо ми економічно зв'язані і продовжиться далі боротьба. Зараз ми у них щось не покупаємо, потім вони від нашого відказуються. І поки буде боротьба, будемо втрачати всі ми.
Думаю, що Україна, але б хотілося, щоб Росія.
Ну а що, там і так працювати нема де. Ці люди потікали звідки тисячами, нічого гарного не буде, це точно.
Більше, безумовно, втратять українські олігархи, бо у них же є там певна нерухомість, певні санаторії, які вже в їхній власності. А держава Україна, вона по суті мало що втрачає, ну крім можливості їздити спокійно в той Крим, відпочивати там уже буде проблематично.
Україна, ну тому що Крим – це наша половинка, тому без Криму нам буде дуже важко. Ми розірвемо стосунки зі своїми друзями.
Ці втрати якимось чином розподіляться пропорційно, тому що економіка обох держав, вона різна. Якщо взяти зараз відокремлений Крим, інфраструктура та інші комунікації, комунальні служби, все інше не пристосовано для того, щоб існувати самостійно. Що стосується України, підвищення газу. Росія – це втрата іміджу, а імідж за собою несе економічні санкції.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Далі у «Свободі сьогодні» ми почуємо висновки парламентського форуму за демократію, який пройшов у Брюсселі, про те, що Росія перейшла на призабуту мову агресора.
Це російська проблема і проблема міра з Росії.
Також далі буде наша рубрика «Деза дня».
Деза. Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Росія обурюється через рішення українського суду тимчасово відключити низку російських каналів. Тамтешні засоби інформації називають такий крок цензурою і порушенням міжнародного права. Тим часом самі Росії за виживання нині бореться телеканал «Дождь». Для рубрики «Де за дня» ситуацію з'ясовувала Олена Римовська.
Разговоры об информационной самоблокаде начались еще на Майдане. В феврале депутат от партии «Свобода» предложил ограничить свободу слова, отключив вещание российского телевидения.
Такие передумовы для решения украинского суду відшукав телеканал «Россия-24». У майже 4-хвилинному сюжете позицию украинской стороны вирішили проігнорувати. Зате записали з цього приводу Костянтина Долгова, уповноваженого російського МЗС із питань прав людини. Той вважає, що українська влада порушила свої міжнародні зобов'язання.
Подобное решение не имеет ничего общего с продекларированным де-факто властями в Києві стремлением заботиться о правах человека.
Росія-24 звинувачує українську владу у тиску на кабельних операторів і посилається на відкритий лист асоціації «Укртелемережа», у якому нібито критикується рішення суду про тимчасове припинення мовлення російських каналів. Радіо «Свобода» звернулося до асоціації напряму. Генеральний директор Анна Купріянова пояснила, на тему можливого відключення російських каналів асоціація висловлювалася 2 тижні тому, але рішення суду не коментувала.
Каких-то вот комментариев наших открытых писем после ухвали суда не было ещё вообще. Мы ничего не комментировали.
Рішенням українського суду обурюється і спілка журналістів Росії, і речник російського президента, а керівництво російського першого каналу заявляє, що суд у Києві, цитую, підриває основи всього телевізійного ринку. Тим часом у самій Росії вижити намагається телеканал «Дождь», який, зокрема, активно висвітлював український Євромайдан. І з кінця січня зі своїх мереж телеканал відключили найбільші кабельні оператори Росії.
Передавали дзвінки, текст слідуючий. Під любим предлогом відключити «Дождь». Проблема з договором, технічні збої. Як угодно об'ясняйте, але ви повинні його виключити.
Розповідала про мотивацію операторів гендиректор «Дождя» Наталя Синдєєва. Нині проти каналу ще й позивається до суду, а редакцію виселяють із орендованого приміщення. Долю «Дождя» найбільші російські телеканали у своїх новинах переважно ігнорують. А вже згаданий речник Путіна Дмитро Пісков імовірність тиску влади Росії на кабельних операторів спростовує і стверджує, що сам дивується ситуації, що склалася.
Якщо ви обращаєтесь в оператора, а він за деньги вас не хоче к себе пустити, вот это плохо. Я вряд ли могу понять оператора, который отказывается вас пустить за деньги.
Тим часом від сьогодні «Дождь» доступний клієнтам одного з найбільших українських кабельних операторів «Воля Кабель». Після рішення суду про тимчасове припинення трансляції низки найбільших російських телеканалів, компанія вирішила транслювати «Дождь» на частоті, на якій раніше мовив російський перший канал. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що Росія кинула виклик демократії, перейшла з мови засадничих прав на мову агресора, використану лише в минулих століттях, говорили сьогодні в Європарламенті, де відбулося засідання парламентського форуму «За демократію». Слухав дискусію Віталій Єреміця.
Члени парламентського форуму «За демократію», парламентарії Європейського парламенту та гості, запрошені з Грузії, України та інших держав, поділилися своїми думками про розвиток демократії у світі і, зокрема, ситуації в Україні, яка вплинула на стабільність і безпеку євроатлантичної демократичної спільноти. Один із лідерів кримсько-татарського національного руху, відомий захисник прав людини та народний депутат Мустафа Джамілєв, якого запросили до участі в форумі, розповідає.
Ішлося про тему, що є злободенною не лише для України і Криму, а й для всієї Європи і всього демократичного співтовариства. Учасників форуму цікавило становище після окупації Росією частини української території – Кримського півострова. Шукалися шляхи виходу з цієї кризової ситуації. Міркували, що для цього може зробити світова демократична спільнота. Зрозуміло, що парламентарів дуже цікавив останній розвиток подій у самому Криму.
Каже Мустафа Джамілєв. Інший учасник форуму, відомий литовський політик, євродепутат Вітаутас Ландсбергіс, каже Радіо Свобода, що Росія своїми діями несе загрозу всьому світовому порядку.
Зв'язана з агресією.
Ситуація, пов'язана з агресією та анексією Криму, які здійснила Росія, стосується не лише Криму та України. Це й російська проблема, і проблема всього світу. Весь світовий порядок, збереження планети без війн, наскільки було можливо уникнути світової війни чи війни між великими державами, все це зруйновано.
Великими державами все це розрушено.
Тим часом Мустафа Джамілєв зі свого боку знову повторює, що кримські татари не визнають відокремлення Криму, вважають його територією України і далі домагатимуться виведення з неї окупаційних військ. Президент парламентського форуму «За демократію», член литовського сейму Еммануеліс Зінгеріс, переконаний, що Росія подала радикальним силам світу приклад силової дестабілізації міжнародного устрою. Подібного після Другої світової війни ми не бачили, і це дуже небезпечний прецедент. Тому демократичні сили Європи повинні негайно створити щось на зразок парасольки для України та інших держав, що шукають європейського шляху, каже Еммануеліс Зінгеріс. Втім, литовський парламентар зауважує, що продовження використання росіянами воєнних методів неминуче призведе до повної ізоляції Росії. Демократичним силам Росії дуже складно протистояти пропаганді війни, яка там триває, пояснює Еммануеліс Зінгеріс. Однак на їхньому боці вся демократична спільнота. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Російський історик і бібліограф Сергій Магіт, який живе в Празі і працює в Національній бібліотеці Чехії, в 70-х роках понад 7 років досліджував Крим і відкрив низку археологічних доказів про етнічне коріння населення Криму. Ми почуємо уривок його розмови з Оксаною Пеленською.
Наскільки, виходячи з історичних фактів, правомірним є гасло «Заклик Росії Володимира Путіна про повернення Криму до Росії як до втраченого дому»?
От в этом то и состоит трагедия и катастрофа.
У цьому якраз і є трагедія, катастрофа, свідками якої ми є. Оскільки політика Путіна заснована не на правових принципах, а на принципах глибоко архаїчних, древніх, на принципах етнічних. Але про який етнос може йтися? Хто і де першим жив? Якщо ми будемо розмірковувати так, як це робить Путін, чи як як кричать росіяни, ми повернулися додому, тоді не лише Крим, а й уся Європа дійде до катастрофи, настане апокаліпсис. Тому що, наприклад, у Словаччині живе велика національна меншина угорців, 500 тисяч у 5-мільйонній країні. Кожен десятий громадянин – угорець. Якщо зараз Угорщина введе до Словаччини свої бронетранспортери, як Росія їх ввела на Крим, або угорці почнуть кричати «хочемо додому», то цього ніхто ніколи не зробить, адже ми живемо в Європі, ми ведемо себе цивілізовано, адже це дурість, це етнічний підхід. Або таке, в Північній Італії є провінція Південний Тироль з населенням 230 тисяч громадян, і всі розмовляють німецькою, вони всі австрійці. Австрія жодного разу не вимагала повернути ці терени назад, хоча теж могли б ввести танки. Але цього не відбувається, тому що це цивілізація, це Європа.
Того не відбувається, тому що це цивілізація, тому що це Європа.
Відеозапис цієї розмови на сайті радіослобода.орг. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Ми разом.